Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз қазақ өнерінің қазынасы жыршылық дәстүрдің бүгінгі кездегі насихатталуы мен зерттелуі туралы хабар тыңдайсыз. Бізбен бірге болыңыз. Дәстүрлі әнші жыршы Айгүл Елшібаева қазақ жыр мақамдарын нотаға түсіріп кітап қылып шығарды. Кітабының негізгі атауы қазақтың жыр мақамдары деген. Сұхбаттасымыз қазақтың жыр мақамдары деп қойған себебім қазақ өнеріне тән негізгі ірі музыкалық өнердің біріншісі күй, екіншісі ән, сосын жыр. Жыраулық дәстүр қазіргі күннің өзінде кенде қалып отыр, дейді Айгүл Елшібаева.
Күлтегінен арғы тегі бергісі, мына ортасыдан кейін қорқы, мына 9-шы ғасырда, одан кейін 15-ші, 16-шы ғасырда Досмамбет жыраулар, сыпыра жыраулар, одан кейін жалғасы, мына 19-шы ғасырда бізде енді жыраулық, кейін жыршылық дәстүр болды. Негізі жыраулықтан гөрі жыршылық дәстүр ақындық өнер дамыды ғой, негізі тарихына қарап отырсақ. Менің негізі жыр мақамдарым осы зерттеген, бұл осы ата-бабамыздан келатқан жыр мақамның әуен саздары ғой. Соның ішінде мына бертінде бізге жеткен сол халық арасында кеңінен насихатталған Наурызбек жыраудың мақамдары. Және де сол кезінде бұл жыраулық дәстүрді негізі мынау атеистік ұғым болды. Сол кезде бұл дін, бұл мұсылманшылықты насихаттайды. Және де бұлар жаңағы өз енді біздің жырларда ата бабамыздың тарихы бар, дәстүрі бар. Енді сол кеңес өкіметінің заманында бұл солай біздің қазақтың көп мәдениетіне тосқауыл қойылды. Олар енді мәдениеті тегі жоқ халық дегенге келтіруге тырысты, бірақ біздің өзі ханымызбен тегімізбен келген қасиетті өнер солай өзінің халық арасында айтылып бұл ауызша негізі халықты атадан балаға осылай қалды. Сен жалғасын тапты. Соның көп жыраулар, көп мақамдарын жоғалып кеткені де бар, жоғалмағаны бар, бірақ көп жоғалып кетуіне мына сөз өнері енді атадан балаға бізде құймақұлақ дәстүрмен келген ғой. Бірақ көп жырдың мақамдарын жоғалып кетуі мүмкін. Көп жыраулық жаңағы асыл терме негізі толғаулардың және де шариғатты насихаттайтын термелердің жоғалып кетуі сол кезде кеңес өкіметінің жаңа саясатына байланысты болды. Бұл жерде енді айтайын дегенім, жыраулардың көбісін ит жеккенге айдап жүрді. Мысалы Қазал деген өңірде, мысалы Қызылорданың, бір күнде 10 жырауды ит жеккенге айдап жүрген. Содан тыйым салынып домбыраға жоламаңдар деген сияқты сол кезде сондай кеңес өкіметінің саясатынан көп жыраулыққа тосқауыл қойылған. Бірақ дегенмен енді өнер ол өзі қанымызда бар, тегімізде бар. Мынау біздің көп жырауларымыз сол Қарақалпақ өңіріне жиналып кетті де сол жерде бір орта қалыптасты. Сол Қарақалпақ өңірінде сыр бойынан, мына батыстан, сол арқадан алып келген сол жыраулар, ақындар бір өзі бір тағдырдың несіне байланысты сол жерде бір топ құрылады да, өзі қазақтың не ортасы. Ол негізі өзі де қазақтың жері, бірақ тарих бойынша кезінде мынау бөліп тастап Өзбекстанға жалғап жіберген. Сол Өзбекстан жерінде қалып қояды, бірақ негізі ол ойдың қазақтары болатын. Бірақ сол тарихта кезінде мына Қытайдың жартысын беріп жіберді. Мынау біздің қазақтың мынау ой өңірлерін сол былай тарихқа сүйене отырып зерттеу арқылы біздің мақамдарымыз сол жақтарда былай өзінің өзіндік сипатын сақтап қалды десе болады. Сол мен мақамдарды жинап өзім енді мынау Наурызбек деген жыраудың жалғасы мына кешегі өткен шын болат ділдебаев, қаламқас орашева, ана жалғасы Болатбек ердәулет, мына өсербай сәрсенбаев сияқты өзі сол Наурызбекке барып сол Қарақалпақ өңіріне біздің үйренген атақты белгілі сол жыршылар, жыраулар солар деп ойлаймын.
Бұрын жырлардың орындалуын ешкім нотаға түсірген жоқ, деді әнші.
Биыл енді тәуелсіздіктің 20 жылдығына өзім тарту ретінде жасап жатырмын. Бұл жөнінде мен жыр термелерді нотаға түсіре отырып зерттелмей қалуының бір қателігі, бұл кезде музыка зерттеушілер енді олар Европаның мына теориясын оқығанда домбыра аспабын игере алмағандықтан оның жырдың көп қырын сырын жете зерттеуге мүмкіндік тумаған. Себебі домбыра аспабын тарта алмағаннан кейін ол жыраулық сөз өнер және домбырамен қосылып аспаптық екі синкреттік өнер ғой, былай қарасақ. Сондықтан бұл нотаға түсіре алмағандықтан бұл дамымай қалды. Екіншіден сол кездегі музыка таныса домбыра аспабын тарта алмады. Сол арқылы енді біз енді өзіміз жыршылық дәстүрді және әншілік дәстүрді ұстап жүргеннен кейін сол енді өзіміздің жүрген репертуарымыз да бар. Және де кейбір термелермен өзім нотаға түсіру арқылы былай білемін. Білу шақты жыр термелерін сол нотасын түсірдім. Бұл бұрын мысалы қазақта бұлардың мақамдары нотаға түсірілмеген. Бірақ осы кітапқа мен өте 30 шақтысын қостым. Себебі бұл жыраулық дәстүр бұл деген мұхит сияқты кете береді. Және де менің өзім ойым, арманым осы 1000 мақамды қазақтың бүкіл түпкір-түпкірін жатқан бар емес пе, соларды жинақтап 1000 мақам деген бір өзімнің бір ойым бар, соны жинақтап шығару деген. Сол енді басында мынау нотаға түсіргендіктен әзірше осы 30 шақтысын енгіздім мен. Себебі бұл басында мен мысалы бұл 10 жылдық еңбегім еді негізінде. Себебі басында мысалы біз программаның, Европаның программасын білмедік, мына компьютерді игеру, оны нотаға түсіру. Оның кезінде біз студенттік кезімізде бәлен баяқша түсіріп мына бір екі клоп-клоптар болды, солар ғана $10 алатын да кезінде шынымен. Кейін өзіміз енді игеріп содан кейін қазір түсіруге енді еркіндік туды ғой. Қазір заманға келген соңдықтан қазір шығарып жатырмыз. Енді Наурыз Бекжыраудың мақамдары енді және де Маңғыстауда енді өзім орындай алатын мына сүгірдің термесін нотаға түсірдім. А бұрын оны ешкім нотаға түсірген жоқ орындауын. Домбыра мен сүйемелдеп. Қашаған жырауы бар. Көп қой жыраулардың және де бір орта синкреттік өнерден туған мысалы араларында бір мақамдар бар да мысалы. Ол халыққа белгілі емес сол мақамдарын мен түсірдім нотаға. Таралмаған бұлар нотаға түсірмеген және халық арасында атадан балаға мирас болып келеатыр ғой енді мына жыраулық өнерде өзі. Сол мектеп былай біздің негізі менің бұл еңбегімнің басты жаңалығы бұл бұрын орындаушылық мектептер деп айтамыз. Несіне байланысты біз оны айтуымыз мүмкін? Бұл орындаушылық мектептер деп. Ол біріншіден музыка тілімен айтқанда бұл жерде интонациялық ерекшеліктер дейді. Әр мектептің өзінің қағыстық ерекшелігі бар. Мен сол осы зерттеу еңбегімде бұл мектептің аражігін ажыратып, немен ажыратылады деп сол әрбір мектепті нотаға түсіріп, жырлардың интонациялық белгілерін таптым. Енді бұл ғылыми еңбек қой негізінде. Сондықтан ғылыми еңбек болғандықтан ең басты бұл мектептердің айырмашылығы және жыршылық музыкалық өнерде жыраулық мектеп, мысалы жыраулық әрбір мектептер бар ғой, соның орындаушылық негізі жыр деген не? Жыр деген ұғым қалай, оның орындалуы қалай, оның айтылуы қалай, жырдың негізі жүйесі жасалмағанда бұл жыраулардың орындаушылық жүйесі. Сол орындаушылық жүйесін жасап, тиянақтап және де бұл жыраулық дәстүрдің сол музыкалық әуендік құрылыс дейді, сол әуендік құрылысы, құрылымы туралы музыка тану ғылымына қосылған өзіндік үлесім деп ойлаймын.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі хабарымызда сіз жыршылық дәстүрдің насихатталу мен зерттелу туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырыбымыз халықтың асыл қазынасы жыршылық өнердің насихатталуы мен зерттелуі туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Ал белгілі жырау Берік Жүсіптің пікірінше, балабақшалар мен мектептерде орта және жоғары білім беретін оқу орындарында жыршылық өнер туралы оқыту керек дегенді айтады. Берік Жүсіптің қазіргі жыршылық дәстүрдің зерттелуі мен насихатталуына көңілі толмайды.
Біз қазір түрлі конкурстар өткізіп жатырмыз, түрлі фестивальдер өткізіп жатырмыз. Бір тараптан келген уақытта бұл енді жыршылықты осының өлмеуіне, семіп кетпеуіне өнердің былай жасалып жатқан үлкен қолғабыс сияқты. Бірақ енді біз бұндай бағытпен жыршылық дәстүрді, баяғы қазақтағы байырғы эпикалық жыршылық дәстүрді алып қала аламыз, сақтап қала аламыз, немесе осының арман қарай өлмеуіне өмір бере аламыз деп айта алмаймын. Өйткені жыршылық үрдістің қазақтағы ғылыми жөн жоралғысы әлі толық жасалмаған. Біз ана орысша айтқанда мына энтузиазммен ғана келе жатырмыз. Осы біздің сол жыршылық бойымызда бар, қанымызда бар, ұлттың сол мына ұлттың қанындағы қасиетті түйіршіктер біздің өнерімізді өлтірмей алға сүйреп келе жатыр. Әйтпесе біздің жыршылық үрдістің біз ғылыми жөн жосығын осы оқу орындарда бұны қалай оқытуымыз керек деген бағдарламасына байланысты ештеме жасаған жоқпыз. Өйткені қазақта бір жақсы сөз бар, ауруын жасырған өледі дейді. Егер ауру болатын болса оны жасырып не керегі бар? Сондықтан жыршылыққа байланысты көптеген осындай түйткіл мәселелер көп. Мен мысалға бір нәрсені айтайын сізге. Қазір жыршылық дәстүрде аяқ асты болған, қор болған нәрсе бұл репертуар. Жыршылардың өзі қазір күн көріске осындай конкурстарда, фестивальдарда қатысып, нәтақасын тауып, сол жерден тек бір жүлделі орынды иеленіп қана қайтуды көздейтін жыршылар бар. Әрине көпке топырақ шашуға болмайды, барлығы бірдей емес. Эпикалық репертуары мол жыршылар да бар. Мысалға қазір осы біз осы Қазақстанның облыстары бойынша жыршылардың фестивалін жасаймыз. Сонда келетін адамдар санаулы. Маңғыстау өңірінен Амандық Көмеков келеді, Оралдан Қатимолла мен Серік келеді, Көкшетаудан Баянғали Әлімжанов келеді, Алматы облысынан Ахан Әбдуәлиев келеді, Сардарбек Қожағұлов келеді. Сардарбектің өзі Қызылорданың өскіні. Ақтөбе өңірінен Феруза Нарман келеді, Астанадан Елмұра Жаңабергенова келеді, ол да Қызылорданың өскіні. Шымкенттен жаңағы Болатбегер Дәулетов келеді, Жамбылдан Аяз Бетбаев келеді. Сонда Қазақстандағы жыршыларды, термешілерді қараңыз, саусақпен ғана санап аларлықтай. Енді әр жерлерде осындай репертуарды меңгеріп келе жатқан жігіттер бар. Көбіне Қызылорданың өзінен қатысады. Ал енді Қызылорданың өзінен қатысқан жыршылардың өзі, шындығын айту керек, бұлардың эпикалық репертуары толық емес. Мен тағы да қайталап айтамын. Эпик жыршы болу үшін бұнда эпикалық репертуар болу керек. Қобыландыны, Алпамысты, Көрқұлыны, осы сияқты үлкен-үлкен қабырғалы эпостарды жатқа айтатындар болу керек. Ол үшін мына біз конкурстарды жариялаған уақытта біз тақырыптық конкурстарды көбейтуіміз керек. Мысалға, Нұрпейіс Байғанинның шығармашылығына байланысты конкурс өткізейін деп жатырмыз делік. Олай болатын болса, бір жыл бұрын, баяғыда білесіз ғой, қазақта жақсы салт болған, үлкен аш жасайтын кезде сауын айтып, бір жыл бұрын шақыртатын болған осы асқа. Бір жыл бұрын дайындалу керек. А жыршылар да солай. Бір жыл бұрын ол Нұрпейіс Байғанинның шығармашылығына дайындалу керек. Оның репертуарындағы нарғыз ба, оның репертуарындағы тағы-тағы осындай жаңағы эпикалық шығармалар бар ғой. Аққенже сияқты, нарғыз сияқты осылап жаттау керек. Енді конкурс болған уақытта осы Нұрпейіс Байғанинның шығармаларын толық меңгерген адамға беру керек. Жүлдені. Мейлі оның кейде жыршылық мақам әуендері әлсіздеу болуы мүмкін. Бірақ егер бұл жыршылық жаттағыштық қасиетке байланысты өнер. Егер репертуары Нұрпейіс Байғанинның 3-4 дастанымен толық толтырылған жыршы болатын болса, бас жүлдені неге соған бермеске? Келесі жылы Исатайдың немесе жаңағы Махамбеттің мерейтойына байланысты. Немесе айтайық, Абылайға байланысты ас беріліп жатыр. Абылай ханға қатысты жазылған қисса дастандарға неге конкурс жарияламасқа? Онда да бір жыл бұрын. Оны бір жыл бұрын деп отырғаным, жыршы осы конкурстардың шартын алып, бір жылда дайындалу керек. Бір жыл бойы ол неше дастан жаттап шығады. Міне өсті-өсті біз эпикалық жыршылық репертуарды қалыпқа түсіреміз. А бізде оның 101 нұсқалы жасалып жатқан жоқ. 20 күн бұрын конкурс жарияланады, 20 күннен кейін жыршы конкурсқа келеді. Ол бұрынғы өзінің айтып келе жатқан, сахнада өзін танытып келе жатқан, таптаурын болған өнерімен келеді де бәйгеге түседі. Сондықтан біз ең бірінші жыршылықты дамыту үшін ол репертуарға қатысты осындай репертуарлық мәселені сауатты, ғылыми, жүйелі жолға қоюымыз керек. Екінші, жыршының репертуары бар дер. Ал енді қазіргі 21-ші ғасырда техногенді өркениеттің дамып көшеде сені эстрадалық әуенмен неше түрлі әлем-жәлем киінген біздің қандастарымыз жүргізбей жүрген салған мынау бейберекет уақытта. Немесе сол мәдениет сенің есігіңді қасып, қағып үйіңе кіріп тұрған уақытта. Оны айтып отырғаным, үйіңдегі сөйлеп тұрған телевизорың мен радиоң таңертеңнен кешке дейін орысша сөйлейді. Таңертеңнен кешке дейін сол телевизор мен радиодан көрсетілетіні басқа ұлттардың бізге зорлықпен телініп жатқан мәдениетінің үлгісі. Осындай уақытта жыршыны репертуары бар, жыршының өзін тыңдайтын қазір құлақ қалған жоқ. Біз сауатты тыңдаушы ортаны қалыптастыруымыз керек. Данышпан Абайдың сөзі бар. Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзелдей. Абай осыны 100 жылдан астам уақыт бұрын айтты. Абай 21-ші ғасырда болатын проблеманы көріп айтты. Сондықтан да әулие Абай дейміз, көреген Абай дейміз. Қазір тыңдаушы құлақ семді. Тойға барсаңыз тыңдайтыныңыз эстраданың әншісі, асқа барсаңыз тыңдайтыныңыз жаттап алған екі сөздің басын әрең құрайтын тамаданың сөзі. Ал енді мен жыршы жырлатып жатырған тойында, мерекесінде жыршыны құрметтеп төрге шығарып отырған қазақты өз басым әзірге дейін көрген жоқ. Демек, жыршылық репертуар болған жыршылардың өзі қазір өнерін ортаға сала алмай жүр. Олардың ортасы жоқ. Жыршылықтың отаны сырдың бойы болатын болса, сырдың бойының өзінде ас пен тойда жыршыларды кәделеп, шақырып, жырлатып жатқан ортаны мен көрген жоқ.
Музыка зерттеушісі Бағлан Бәбіжан Сыр өңірінің жыршылық мектебі жақсы зерттелді, ал Жетісу мен Маңғыстау жыршылық дәстүрі әлі көп зерттеуді, насихаттауды талап етеді деп айтты.
Сыр өңірінің жыршы орындаушылары, зерттеушілері алда келе жатыр деп айтсақ болады. Отырмыз 80-ші жылдардан бастап Әуелбек Қоңыратбаев, Алмақ Құнанбаев сияқты зерттеушілер, Мардан Байділдаев сияқты зерттеушілер Сыр өңіріне өте көп көңіл бөліп, жыршыларды, термешілерді жазып алып, олардың шығармаларын жарыққа шығарған. Ал енді кейін қалып отырған осы басқа екі жыршылық дәстүр деп айтсақ болады, ол Жетісу жыршылық дәстүрі және Маңғыстау жыршылық дәстүрі. Бұл жақта енді осы өңірлерден шыққан орындаушылар көп болғанмен зерттеушілері азырақ болып тұр. Сол себепті де кішкене зерттеу жұмыстары қалып жатқан сияқты.
Бағлан Бәбжан қазіргі кезде жыршылық дәстүрді зерттеуге барлық мүмкіндік бар, тек зерттеушілер қолға алу керек деп отыр.
Қазіргі кезде осындай барлық жаңағы компьютерлік заман дейміз, осындай заманда жалпы жыршылықты зерттеуге ешқандай кедергі болып тұрған жоқ сияқты. Тек қана барлық жерде мағлұматтар сақталған. Мысалға Маңғыстау жерінің жыршыларында қазіргі кезде де өте көп орындаушылар, бірақ зерттеушілер аз болды, сол себепті ғана я болмаса өз жыршылардың ішінен мен зерттеймін, осыны қағазға түсіремін, я салыстырамын, я дәлелдеймін, я бір жүйеге келтіремін деп өз ішінен атсалысып тұрған адамдар ғана аз болып тұр. Болмаса қазіргі кезде ол жаңағы нотаға түсіру жағынан да, кітап шығару жағынан да, жүйеге келтіру, жалпы сол барлық осы салалардың барлығы жағынан да ешқандай ешкімге кедергі жоқ. Тек қана сол жыршылардың ішінде арнайы музыкалық білім алған адам аз болып тұр. Ал енді Сыр өңірінде ол өте жақсы қолға алынған. Сыр өңірінің жыршылары жақсы музыкалық білім алып, зерттеушілікті бір ізге қойған деп айтсақ болады.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақтың өнер қазынасы жыршылық дәстүрдің бүгінгі кездегі насихатталуы мен зерттелуі туралы. Хабарымыз осымен тамам, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.